Haide de tot Hristozove, pe noi te mut la voslov, odvazove da darove, i na Boži blagoslov. Odvazove na darove, i na Boži blagoslov. Ostavite plači viku, kad vam traži spasitelj, služite mu svi na diku, on je vaš izbavitelj. Služite mu svi na diku, on je vaš izbavitelj. On anđele vaše znade, što vas prate dan i noć, da vas zli duh ne ukrade, oni šalje u pomoć. Da vas zli duh ne ukrade, oni šalje u pomoć. Njegovi su dariovi, mir, dobrota i krotost, pa još kad vas blagoslovi, vera, krepost i mudrost. Pa još kad vas blagoslovi, vera, krepost i mudrost. On je za vas muke podno, na grev dignuti propet. Slava pojte, sad je vreme, slava opet i opet. Slava pojte, sad je vreme, slava opet i opet. Hajte, deco, Hristo zove, pevajte mu slavoslov. On vas zove na darove i na Boži blagoslov. On vas zove na darove i na Boži blagoslov.
Слава Вышний Богу и на земле мир, о человеке благоволение хвалимся, благословимся, отклоняемся, славословимся, благодаримся, верить я ради славы Божьей. Субтитры создавал DimaTorzok.
vaše svetosti, vaše preosvištenstva, vaše preuzvišnosti, gospodine Nuncije i gospodine nadbiskupe Beogradski. Uvažena gospodine ministre prosvete, gospodine Obradović, i uvaženi gospodine ministre Vera, dragi kolega. Uvažena gospođa prorektore Beogradskog univerziteta, gospođo Žarkić-Juksimović, uvaženi gospodine predsjedniče Matice Srpske, uvažene gospodine rabine iz Svakove Asijele, uvaženi dragi efendi Ergine Aščeviću iz Aslaniče Islamske zajednice Srbije, uvaženi i dragi gosti iz Bratske jednoverne Rusije, predstavnici Kijevske i Moskovske duhovne akademije, uvaženi prečasni gospodine Geriolj, dekane Teološkog fakulteta Univerziteta u Ljubljani, uvaženi gospodine profesore Vuksanoviću, dekane Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, uvaženi gospodine Todiću, sekretaru za obrazovanje grada Beograda, a posebno, ne na kraju, najsrdačnije pozdravljam sa posebnom radošću ovdje prisutne oce sa Svete Gore Atonske, arhimandrita oca Vasilija, proigumana manastira Ivera i prepodobnog jeromonaha koji je u njegovoj pratnji, Metidije Zus iz Karas, Prosagorevo, Kegalos Orizo, Esastus, Pateras Agioritas, Agie Geronda, Proigumene, i naravno svi ostali dragi gosti. Ne znam da li sam koga izostavio, pošto do posljednjeg trenutka nisam znao ko je stigao, ko još nije stigao, nekima kasne avioni, neki imaju obaveze, ali u svakom slučaju prisutni smo u dovoljnom i lepom broju za ovakvu godišnicu i ovakav praznik koji nas je sabrao danas ovdje. Naravno, sva ostala gospođe i gospodo, dragi kolege, nastavnici, studenti i ostalo osoblje našeg fakulteta, svi ovdje prisutni dragi prijatelji, braće i sestre. Kao što rekoh, a evo molim za oproštaj što nisam pre pomenuo, sada ću preuzvišnog gospodina Nuncija posebno pozdravljam i sve ostale. Kao što sam rekao, mi smo danas sabrani jednim lepim i blagoslovenim povodom, jednim triptihom duhovnih povoda za slavlje i blagodarenje Gospodu. Pre 90 godina je došlo do ujedinjenja do tada postojećih pokrajinskih crkava koje su postojale na našem etničkom i duhovnom prostoru i nekih od eparhija koje su do tada bile u sastavu različitih pomesnih autokefalnih crkava, do njihovog ujedinjenja u jedinstvenu obnovljenu Pećku patrijaršiju, poznatu i kao Srpska patrijaršija. I taj čin, taj značajni događaj u istoriji naše pomesne crkve, ubrzo posle toga dobio je i svoju zvaničnu potvrdu i blagoslov od naše majke crkve Vaseljenske patrijaršije kroz tomos o autokefalnosti i kroz priznanje patrijaršskog dostojanstva predstojatelju naše crkve, što je sve bilo veoma značajno za život i rad naše pomesne crkve, na taj način objedinjene, osnažene i osposobljene za odolevanje izazovima novih vremena. Drugi značajan datum koji nas danas ovde sabira tiče se neposredno naše alma mater, našeg Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji jeste osnovan ranije, zvanično 1905. godine, ali je sa svojim realnim životom i radom otpočeo na današnji dan 1920. godine. Dakle, punih 90 godina nas deli od toga rođendana, stvarnog rođendana našeg fakulteta, ili bolje reći spaja nas sa njim. Postoji i jedan treći datum, takođe vezan u ovom triptihu za našu ustanovu, za našu duhovnu kuću. To je prva bogoslovija u tada još uvek ne potpuno oslobođenoj Karađorđevoj Srbiji, bogoslovija koju je 1810. osnovao tadašnji ministar prosvete, popečitelj prosvješćenija Dositej Obradović. Navršava se, dakle, 200 godina od postojanja Dositejeve bogoslovije u Beogradu. I ta kuća, ta ustanova koja je kasnije kao Beogradska bogoslovija Svetoga Save od 1836. pa nadalje u svom kontinuiranom radu bila duhovno neposredno vezana i sa nama je do danas vezana. Ja u ime svih nastavnika, studenata i administracije našeg fakulteta sve vas najsrdačnije pozdravljam, blagodarim što ste izdvojili i vreme i trud i poklonili ljubav našoj ustanovi da zajedno sa nama podelite današnje praznično slavlje i zajedno sa nama uznesete blagodarnost Bogu. Nažalost, za prenošenje pojedinačnih pozdrava onih koje smo pozvali, koji nisu bili u mogućnosti da se odazovu, nećemo imati vremena. Ja ću biti slobodan samo da ih nabrojim i da im se zahvalim. Dozvolite samo da uzmem taj spisak. Za ovu priliku mi smo dobili više lepih poruka i pozdrava sa raznih strana. Pre svega, predsjednik Republike Srpske, gospodin Milorad Dodik, preko svog kabineta uputio nam je pozdrave i čestitke za današnji naš praznik i naše sabranje, kao što su to učinili i rektori visokih duhovnih škola iz Rusije. Preosvećeni arhijepiskup Boris Poljski Antonije, vikar Kijevske mitropolije i rektor Duhovne akademije u Kijevu. Zatim, isto tako, rektor Moskovske duhovne akademije, arhijepiskup Verejski, gospodin Evgenij, u ime Moskovske duhovne akademije, kao i episkop Gačinski, rektor Petrogradske ili Sankt-Peteruške duhovne akademije. Takođe, nemoguće da se lično odazove, javio se pozdravima i dr. Emil Trajčev, dekan Bogoslovskog fakulteta u Sofiji, kao i prof. dr. Svilen Tutekov, u ime Bogoslovskog fakulteta u Velikom Trnovu. Isto tako imamo i pozdrave biskoprijateljskog mitropolita Dobrobosanskog gospodina Nikolaja. Ja svima koji su uputili pozdrave, mi ćemo te pozdrave naravno u dogledno vreme objaviti. Zahvaljujem u ovom trenutku i svima vama ovdje prisutnima te pozdrave slobodno sve prenesem. Još jedan put svima vam hvala, želim da se prijatno i ugodno osjećate danas u našoj sredini, a sada bih zamolio njegovu svetost arhijepiskopa Pećkog, mitropolita Beogradsko-Karlovačkog i patrijarha srpskog da u svojstvu pokrovitelja našeg bogoslovskog fakulteta uputi kratak pozdrav i svoj očinski patrijarški blagoslov svima nama. Izvolite, prosite.
Uvaženi profesori fakulteta Bogoslovskog, dragi studenti, uvaženi gosti našeg fakulteta Bogoslovskog u Beogradu, današnjim danom naša crkva slavi, kao što smo čuli, tri vrlo važna i značajna događaja i svoje istorije. Prvi i najvažniji jeste, kao što smo čuli također, ujedinjenje naše crkve, koje je došlo nakon tragičnog i nesretnog ukidanja Pećke patrijaršije 1766. godine, kada su mnogi delovi naše crkve postali izdvojeni iz eparhije, iz patrijaršije srpske i otpočeli kao odvojeni svoj duhovni život. Kada je došla sloboda našem narodu, tada se pojavila velika potreba i želja da se ti izdvojeni delovi naše crkve ponovo vrate u jedinstvo pod okrilje slavne i velike Pećke patrijaršije. I taj veliki događaj, kao što znamo, odigrao se 1920. godine na veliku radost naše crkve i našeg naroda. Naša crkva je igrala, imala, a nadamo se da to čini i danas, vrlo veliku i značajnu ulogu u svome narodu, nastavljajući delo i misiju svoga organizatora Svetoga Save i svojom delatnošću, svojom misijom u svetu kome živi, dali veliki doprinos razvoju, duhovnom razvoju, kulturnom i prosvjetnom, kako u samoj crkvi, tako i našem narodu. To je zaista bio veliki događaj gdje je crkva kao ujedinjena mogla da dela sa većom silom i većom snagom i većim blagodatnim utjecajem u svome narodu. Toj crkvi, našoj crkvi, živimo puno uspaka i u današnjem vremenu, gdje je potreba za njenim postojanjem i njenom djelatnošću nikada nije bila možda veća nego danas. Druga dva također važna događaja jesu pred svega osnivanje prve bogoslovije u našoj istoriji, koji je osnovao i pokrenuo poznata ličnost iz naše istorije, to je Svetoje Obradović. ta bogoslovija je kasnije rodila i ostale naše bogoslovije, Banja Lušku, Reljevsku, Beogradsku i Karlovačku i naravno i Prizrensku bogosloviju, moju bogosloviju koju sam ja završio, koja danas se nalazi u jednom teškom položaju, u kakvoj nikada nije bila, jer je porušena, zjape prazni zidovi, a naša je molitva Gospodi nada da će i ta bogoslovija u svoje vreme, kada Gospod bude blagoslovio, ponovo oživeti i nastaviti svoju veliku misiju na tom delu Srbije. I posebno važan iz naše događaje jeste 90 godina naše najveće prosvetne ustanove Bogoslovskog fakulteta. Imao sam čast i radost da i sam budem student tog fakulteta i da ga završim, kao i mnogi drugi koji su to učinili. Veliki je značaj ove velike naše najveće prosvetne ustanove, duhovne ustanove, koje je imala i danas ima, tako da fakultetu bogoslovskog želim da rađa nove generacije, da osposobljava nove ličnosti koje će misiju crkve nastaviti, onu istorijsku misiju u našem vremenu, i mislim, delim mišljenje svih vas, da je uloga fakulteta bogoslovskog i te kako velika i važna, ne samo za našu crkvu, nego za čitav naš narod, kako naš narod, tako i šire, čitav svet, ovo je delo mesta gdje živimo. Naša fakulteta želi puno uspeha, možda da napomeni ovdje, ovaj fakultet koji je počeo sa malim brojem studenata, brzo je narastao, tako da i današnji fakultet možda postao mali za ovaj objekat, za ovu građevinu, pa očekujemo da uskoro dobijemo i drugi fakultet da bude otvoren u Nišu, koji ima obećanja, i nadamo se po rečima obećanja gospodina ministra da će to biti iduće godine, da će 1. oktobra početi sa nastavom. Ja se nadam da taj razgovor, to obećanje neće biti prazno, nego da će uz pomoć ovog fakulteta otpočeti sa radom za koji imamo zaista opravdanje i potrebe, i novi fakultet u Nišu. Želim puno uspeha profesorima i studentima i da ova kuća napreduje, da cveta u onome što je njen posao, a on je veoma uzvišen i veliki, i da kao i do sada pokazuje svoje plodove, plodove svog rada u životu naše crkve i u našem narodu. Hvala.
Hvala njegove svetosti, našem patrijarhu, na ovim rečima ohrabrenja, pouke svima nama, kao i na njegovom očinskom blagoslovu za naš rad i naše služenje crkvi, teologiji, nauci i kulturi našeg naroda. Pozivam gospodina ministra prosvete da se obrati skupu sa svojim pozdravom. Da li je tu gospodin ministar? Jeste.
Vaše svetosti, poštovani oci, dragi studenti, dragi gosti, moram reći da mi je zadovoljstvo što sam danas ovdje s vama i shvatio sam poruku patrijarha Irineja, šta valja činiti Ministarstvu prosvete u mjesecima koji dolaze. Moram vam reći da mislim da je obležavanje ova tri povoda danas radi Bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu ima poseban značaj, mnogo više nego simbolički. Ovo govorim iz razloga što je uloga Srpske pravoslavne crkve u očuvanju istorije srpskog naroda, a pogotovo u stvaranju srpske države, izuzetno velika, mnogima nepoznata, nedovoljno izučena. I građani Srbije i tu dimenziju našeg zajedničkog života treba da shvate. Vi znate da je vjeronauka deo sistema obrazovanja, da je pohađa puno dece i da je to prilika da se deca u Srbiji upoznaju i sa sistemom vrednosti koji postoji, ali i sa svim onim što čini sadržaj života Srpske pravoslavne crkve. Crkva je odvojena od države, ali građani imaju pravo na svoj izbor i to je karakteristika svih modernih država u svijetu. Ono što je naša karakteristika jeste da je Srpska pravoslavna crkva udarila veliki pečat žig stvaranju srpske države i mislim da to svi treba da poštujemo. I da negujemo i da promovišemo. Ja bi se, ako dozvolite, sadržao samo sa dve rečenice na ulozi Dositeja Obradovića. Ne mogu da to ne kažem. Dositej Obradović je veliki čovjek u istoriji srpskog obrazovanja. Sveti Sava, Dositej Obradović, Vuk Karadžić. To je jedna linija koja je stvorila osnove obrazovnog sistema, usuđujem se to reći. Jer ako pogledate šta je Dositej Obradović uradio u prvim godinama života ustaničke Srbije, shvatit ćete grandioznost dela i uma tog čoveka. Dositej Obradović je uspeo da tadašnju ustaničku, pa nedovoljno pismenu Srbiju, vojskovođe ubedi u opravdanost stvaranja visoke škole, prihvatanje predmeta koji su bili tada deo obrazovnog sistema nekih naroda i postave temelje i Beogradskog univerziteta sa visokom školom i postave temelje obrazovanja. Mi danas sa ponosom možemo reći da imamo univerzitet star 202 godine. Beogradski univerzitet. Kao i što sa zadovoljstvom kažemo da je Bogoslovski fakultet deo tog univerziteta. Malo je država i naroda u Evropi koji se mogu pohvaliti jednim takvim podatkom. A mi moramo, pa mi se u prosveti trudimo da promovišemo značaj tog jednog čina, jer kad govorimo o tim vremenima i Dositeju Obradoviću, mi govorimo o svima nama. Taj hrabri čovjek se nije libio da vrednosti obrazovnog sistema drugih zemalja postavi pred nas i da stvorimo temelje moderne Srbije i obrazovanja u Srbiji. I kasnije usledilo sve ono što je deo danas našeg obrazovnog sistema. Dakle, to treba pamtiti, poštovati, promovisati, ne zaboraviti i zato, poštovane kolege, želim vam još mnogo lepih godina u dobrom zdravlju i da zajedno svi stvaramo jedan bolji, lepši svet i da se posvetimo razvoju i unapređenju života naše Srbije. Hvala vam.
Zahvaljujemo gospodinu ministru prosvete, profesoru doktoru Žarku Obradoviću na ovom lepom pozdravu. Molim gospođu profesora Žarkić-Joksimović, prorektora Beogradskog univerziteta, čiji smo mi također organski deo i članica, da nam se obrati malim pozdravom.
Vaša svetosti, poštovani ministre, drage koleginice i kolege, poštovani gosti. Dozvolite da u ime Univerziteta u Beogradu jedne velike porodice koju čini 31 fakultet i 11 instituta čestitam Bogoslovskom fakultetu ovaj zaista značajan jubilej. Bogoslovski fakultet je u okviru svih fakulteta i univerziteta zaista, ja bih rekla, značajan činilac unapređenja kvaliteta rada na našem najboljem univerzitetu. I evo zajedno smo svi u jednom naporu da svojim radom i svojim istraživačkim radovima i svojim kvalitetom studija ostvarimo jedan od najznačajnijih ciljeva koji Univerzitet u Beogradu ima, ja bih rekla, u narednih godinu dana, a to je da se nađe na listi 500 najboljih univerziteta u svetu. Naravno da ovaj cilj nije lako ostvarljiv, ali zajednica od 31 fakulteta i 11 instituta je dovoljno jaka, dovoljno moćna, dovoljno kvalitetna da upravo ovaj cilj i ostvari. Studenti Bogoslovskog fakulteta su zajedno sa svim ostalim studentima Univerziteta u Beogradu uključeni u razne druge aktivnosti koje se dešavaju na univerzitetu, a to su i razni timovi koji se takmiče u opštoj kulturi i znanju, a isto tako i u sportskoj aktivnosti. I ovo je ujedno poziv da pre svega studenti uzmu malo i veće učešće u svemu onome što čini kvalitet univerziteta u Beogradu. Ja vam želim svako dobro, želim da nastavite ovim putem kojim idete, da budete ponos Univerziteta u Beogradu i jedan od najboljih fakulteta i da možda već iduće godine konstatujemo, kako smo i zahvaljujući ovom fakultetu, ostvarili ovaj značajan strateški cilj Univerziteta. Sve najbolje.
Blagodarim gospođi prorektoru na toplim rečima, pozdravu i lepim željama. Ne mogu a da ne zamolim sa posebnom radošću uvaženog akademika gospodina Čedomira Popova, predsjednika najstarije duhovne i naučne institucije našeg naroda, Matice Srpske, koja je u nekim krugovima, nažalost, nedovoljno možda uvažena, ali mi smo ovde svesni da ona nije ni samo novosadska, ni samo vojvođanska, ni samo srbijanska, nego da je matica svih Srba, ali i rodonačelnik svih matica u slovenskim narodima. Molim gospodina profesora Popova da nam se obrati.
Vaše svetosti i svi ostali gosti, ja moram da pozdravim ovaj skup pre svega iz jednog razloga koji i za Maticu Srpsku ima izuzetan značaj. To je onih 90 godina kojim obeležavamo ujedinjavanje srpskih crkava i obnovu Pećke patrijaršije. Time je crkva konačno ponovo posle niza vekova ostvarila svoju najvažniju misiju objedinjavanja u duhovnom pogledu celog srpskog naroda. tu istu misiju nešto drugačijim sredstvima, pozivajući se na ovozemaljske rezultate i ono ovozemaljska sredstva kojima raspolažemo u oblasti kulture, obrazovanja, nauke i umjetnosti, vrši i Matica Srpska, evo već 185 godina. Iako mnogo mlađi, i baš zato što smo mnogo mlađi od Srpske pravoslavne crkve, mi smo se u Matici od svog početka pa do danas nadahnjivali tom idejom srpskog duhovnog jedinstva. Istorija nam nije dozvolila i ne dozvoljava nam da se okupimo svi u jednoj državi, u jednom teritorijalnom pogledu, ali nam dozvoljava i ne može da nam zabrani ni crkvi, Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ni Matici Srpskoj, niti hoće da nam zabrani da budemo kulturno i duhovno vazda povezani. U tom pogledu i ovaj fakultet ima izuzetnu ulogu i mi svi zajedno vršimo tu veliku misiju očuvanja srpskog naroda, njegove kulture, a to znači i njegovog identiteta. Ja vam želim da na tom putu što bolje i bliže sarađujemo. Hvala vam.
Sada mi dozvolite da pozovem i predstavnike naših gostiju iz srodnih duhovnih visokih škola, i to najpre predstavnika Kijevske duhovne akademije. Za nas su naravno važne i Kijevska i Moskovska i Petrogradska, sve su nam bratske i dragocene, ali Kijevska je najstarija, kao što je sam Kijev mati svih ruskih gradova, i ona je kroz istoriju bila posebno povezana sa našom crkvenom prosvetom i duhovnim obrazovanjem. Pa molim kolegu Voregu iz Kijeva da i u svoje ime i u ime ostalih duhovnih akademija ruskih i na ukrajinskoj zemlji da se obrati u našem skupu. Nadjeju što prevod nije nužen, prošu kolegu iz Kijevske duhovne akademije da obracica prijecnoj riječju svim prisustujućim.
Ваше святейшество, ваше священство, дорогие профессора, гости, ректор Киевской духовной академии, архиепископ Бориспольский Антоний, направил свое приветствие в адрес богословского факультета Белгородского университета. Это приветствие уже вручено преосвященному декану. Оно будет опубликовано и на официальном сайте Киевской духовной академии. С ним можно будет ознакомиться. Позвольте мне тоже в этот знаменательный день поздравить всех присутствующих с праздником и напомнить, что на самом деле связи между Киевской богословской школой и богословским образованием в Сербии чрезвычайно давние. Еще в начале XVIII века первые представители Киево-Могилянской академии были отправлены сюда, на Балканы, для того, чтобы помочь сербам устроить свои первые богословские школы. И после этого сербские студенты постоянно обучались в Киевской духовной академии, в Киево-Могилянской академии, затем в Киевской духовной академии. И сегодня среди студентов Киевской духовной академии также есть представители братской сербской православной церкви. И также профессора духовных академий Русской Православной Церкви сыграли важную роль в становлении богословского факультета Белградского университета. В частности, профессор Киевской духовной академии протоиерей Федор Титов был один из первых профессоров Белградского богословского факультета Белградского университета в 20-е годы. И таким образом, наши богословские школы всегда были тесно связаны, всегда поддерживали друг друга в тяжелые годы, в тяжелые периоды. И я надеюсь, что и в будущем творческое общение, творческий обмен между нашими церквами и нашими богословскими традициями будет продолжаться. Позвольте мне передать в дар богословскому факультету Белградского университета вот эту икону, которую просил передать ректор нашей духовной академии архиепископ Антоний. На этой иконе изображен святой равноапостольный князь Владимир, креститель Руси, и преподобный Амвросий Оптинский, святой, который воплотил, наверное, во всей полноте идеал духовной жизни православной церкви. И таким образом, на этой иконе как бы символизируется единство внешнего благолепия церкви и внутреннего сокровенного делания. Надеемся, что эта икона станет украшением храма богословского факультета.
Reći, tako i za ovu predivnu ikonu. A pošto naš fakultet u svojoj istoriji sarađuje ne samo sa svim bogoslovskim fakultetima pravoslavnih autokefalnih crkava, nego i sa fakultetima i visokim duhovnim školama Rimokatoličke crkve i sa drugima, naravno, ali prvenstveno sa njima, to bih zamolio dekana Bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani, s kojim kao i sa Zagrebačkim fakultetom smo tokom niza decenija imali redovne bogoslovske konferencije, da nam se također obrati. Izvolite.
Vaša svetost, spoštovani gospod Nunci, gospod Načkov, spoštovana gospoda ministra, spoštovana gospa prorektorica, profesori, profesorice, kolegi, kolegice, sestre in bratje, lahko rečemo o tej ustanovi. Lepo pozdravljeni. Dve stvari bi izpostavil. Prvič, iskrene čestitke tudi v imenu Univerze v Ljubljani, našega rektorja, ki seveda sodi med tistih 500 tako zaželenih najboljših univerz na svetu. Hkrati se pa zavedamo, da to velja samo za merila po določenih kriterijih. In se mi zdi, vsaj tak občutek imam, da se lahko veliko naučimo tudi od drugih univerz in fakultet, ne glede na to, na katero mesto kaka univerza ali fakulteta sodi. Ko se podajamo v to kulturno sredino, ima vedno občutek, da se lahko naučimo nekaj takega, kar je morda kako področje v Evropi že nekoliko izgubilo. Angleški izraz za to je common sense. Pri nas bi temu rekli kmečka pamet. Nekaj zdravega občutka za življenje in tega sporočila sem vedno znova zelo vesel. Ko danes govorimo veliko o kriznih časih, potem, če si sposobni pri spodobu o Noetu, tam zvemo, da lahko krizo preživi samo tisti, ki je sposoben odnosov. Odnosa z Bogom in medsebojnih odnosov. In to naše druženje in praznovanje je znamenje, da smo sposobni preživeti tudi taka življenjska obdobja. Vse dobro, veliko Božjega blagoslova pri praznovanju in še enkrat iskrene čestitke.
Toplo zahvalno. zahvaljujem dragom kolegi iz Ljubljane, gospodinu dekanu, na ovim rečima pozdrava. Srećom, kao što nije bio potreban prevod sa ruskog da bismo se razumeli, tako nije potreban i sa slovenačkog, dovoljno se razumemo. Posebnu radost danas imamo što je među nama i jedan duhovnik koji je ujedno i teolog, jedan od najumiljenijih, najpoznatijih na Svetoj Gori Atonskoj, arhimandrit Vasilije, čije knjige su prevođene i na srpski. Mi svi znamo da se teologija uči najpre iz molitve, tek potom iz knjiga, i da njen plod na kraju uvek opet molitva i blagodarenje. A Sveta Gora je kroz istoriju učitelj celom pravoslavnom svetu za tu osnovnu bogoslovsku i duhovnu istinu. Poznata je drevna izreka: ako si bogoslov, molit ćeš se istinski, si theologos i prosefs galithos, i ako se istinski moliš, onda si bogoslov, si i prosefki alithos, theologos i. Ja bih molio oca arhimandrita da prenebregne za ovu priliku svetogorska pravila da svetogorski monasi ne poučavaju druge, i da nas svojom ljubavlju i svojim bratskim obraćanjem ipak oblagodeteljstvuje i pouči. Elpizo ti ehi metafrasti o logozmu kioti fa mazde daksi ti ni pakoin o geron arhimandritis Vasilios.
Makari Otate,
Vaše blaženstvo,
Agi Arhijeriz,
Sveti Arhijerij,
Agapiti Efesu Adelfi,
draga u Kristu, brate.
Δεν το ήξερα ότι θα επιθώ να πω δύο λόγια.
Nisam znao da ću biti pozvan ili prozvan da kažem dve ti reči.
Είχα κάποτε να κάνω μια ομιλία στο Κέμπριτζ της Αγγλίας.
Nekada sam bio pozvan da govorim u Κέμπριτζου, u Engleskoj.
Σε ένα συνέδριο ορθοδόξων.
Na jednom kongresu pravoslavnih teologa.
Και ο Σεβασμιώτος Κάλιστος Βουέρ μου είπε, θα είναι παρόντες και μη ορθόδοξοι.
Vladika Kalist Ver mi je rekao, bit će prisutni i oni koji nisu pravoslavni.
Όταν άκουσα ότι δεν θα είναι ορθόδοξοι, ένιωσα ότι θα είναι ορθόδοξοι.
Kada sam čuo da će tu biti oni koji nisu pravoslavni, ja sam osjetio da su sve oni pravoslavni.
Γιατί νιώθουμε ότι η Εκκλησία, η Ορθόδοξη, δεν είναι εκ του κόσμου τούτου.
Crkva, pravoslavna crkva, nije od ovoga sveta.
Δεν χωρίζει τους ανθρώπους.
Ali ona ne deli ljude.
Αλλά δίνει τη δυνατότητα στον καθένα να ζήσει.
Ona svakome daje mogućnost da živi.
Και μου άρεσε αυτό που έλεγε ο Κάλιστος Βουέρ πάλι.
Σπίδελο μου σε το στο εστί Κάλιστος Βουέρ δέκαο.
Ότι γινόμενος Ορθόδοξος έγινε πιο γνήσιος ο Άγγλος.
Ja sam postavši pravoslavni klirik postao više Englez nego sam pre bio.
Γι' αυτό νομίζω ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία, όταν έρχεται σε επαφή, σε διάλογο με τις άλλες δικαιοδοσίες, δεν έχει να πει ένα λόγο ανθρώπινο, αλλά έχει δια της ταπεινώσεως τη δυνατότητα να δώσει ένα μήνυμα ζωής και μια ελπίδα ότι ο θάνατος έχει καταργηθεί.
Να το μίστην τα ου διάλογου σου σρετού σαν δρούγων μπράτσων, σαν δρούγων τσέρκα, σαν δρούγων βρίσπεστη, πράγμα σαν τσέρκα je pozvana da posvjedoči na tome da je smrt ukinuta u Hristu i da ta jednu poruku života i nade а не да постигне неки други цели.
Οπότε υπάρχει ένα πνεύμα το οποίο δίδει ζωή και συγκροτεί όλο το θεσμό της Εκκλησίας.
Дух Святий иначе дає живот всім установам церкви, всьому організму церкви.
Και μου αρέσει αυτό που λέγει ο Κύριος ότι στη Δευτέρα Παρουσία θα έρθουν εξ Ανατολών και εκ Δεσμών και εξ Εώας ξένοι να καθίσουν στο γεύμα της Βασιλείας.
Ο Ωσταλόν, Господ, καζούει ο Ευαγγέλιο, θα τσε να κράει ιστορία, μπήτου πόσβανε σβίστα Σέβερα, Ιούγα, Ζάπαρα, Ιστοκα, να σέρνουν για τρέπεζο τσάστο ενεδεσκό.
Και οι ιοί της Βασιλείας εκβληθήσονται έξω.
А піче і синова царства, кої ще віти ізбачені.
Які день втані, вона лео, кіріє, кіріє, то на лео, кіріє, кіріє, де беруть Василія ту Нуранон.
По речі на Нєгові, ні довольно говорити Господе, Господе, де бісмо ушли в царство небесно.
Από αυτής της απόψης όλοι είμαστε αδελφοί και όλοι ελπίζουμε.
У овој перспективі всі смо ми браћа, јер сви делимо наду на спасење.
Христом.
Хвала. Svima, nažalost, vremenski okviri ograničeni ne dozvoljavaju dalje pozdrave. Ja zahvaljujem svima one koje smo dobili u pisanoj formi, ako Bog da objavit ćemo. Ja se zahvaljujem zaista svima i verujem da kroz ove pozdrave koje smo čuli su zastupljeni i oni svi ostali koji sada nismo čuli. Hvala još jedan put svima. Izvolite, kolegnice.
Zahvaljujemo našem dekanu, a ujedno ćemo i našeg dekana, njegovo preosveštenstvo, episkopa Irineja, zamoliti da održi svoje predavanje.
Okay, to je zase. Molit ću vas za malo strpljenja. Ja ću kazati u najkraćim mogućim crtama nešto o životu i radu našeg fakulteta tokom ovih 90 godina njegove dosadašnje istorije. Ta tema je na prvom mjestu ne zato što je značajnija od drugih današnjih tema koje nas sabiraju, nego je to prosto po prirodi stvari jer smo danas na Bogoslovskom fakultetu. Kao što već rekoh, mi proslavljamo jedan datum koji je prilično redak kada je reč o prosvetnim ustanovama u zemljama, krajevima gde živi srpski narod. 90 godina od početka nastavnog i naučnog delovanja našeg fakulteta. Ideja o osnivanju Pravoslavnog fakulteta koji bi se nalazio i delovao u okvirima univerziteta u Beogradu prvi put je u srpskoj javnosti formulisana još davne 1860. godine. Naravno ovde nećemo govoriti o raznim bogoslovskim školama koje su prethodile fakultetu i čine njegovu zaista stvarnu prethodnicu. Prvi projekat nastavnog plana ovog fakulteta bio je razrađen i utvrđen već 1870. godine, ali ceo projekat osnivanja univerziteta zbog niza nepovoljnih okolnosti bio je na duže vreme odložen, pa je tako i Pravoslavni bogoslovski fakultet zajedno sa još 4 visokoškolske akademske ustanove sa filosofskim, pravnim, medicinskim i tehničkim fakultetom osnovan tek 1905. kada je 27. februara donet zakon o univerzitetu. Dakle, naš fakultet je među prvih 5 na Beogradskom univerzitetu. Kao dopuna tom zakonu 1. oktobra te godine doneta je i opšta uredba univerziteta i njome su, između ostaloga, regulisani i režimi studija na svakom pojedinačnom fakultetu. Dakle, formalno, pravno, naš fakultet postoji od 1905. Ali već spomenute nepovoljne okolnosti, a najnepovoljnija je bilo nedovoljan broj kvalifikovanih nastavnika, učinile su da naš fakultet sa svojim radom počne tek 15 godina kasnije. Tako da 1920. sa prvim predavanjem održanim na današnji dan pre 90 godina fakultet započinje svoj nastavni i naučni rad i svoju duhovnu delatnost. Osnivačka sednica Saveta Pravoslavnog fakulteta održana je 6. septembra 1920. u rektoratu Beogradskog univerziteta. Za prvog dekana tom prilikom izabran je naš poznati teolog i duhovnik prota Steva Dimitrijević, koji je bio i prvi redovni profesor istorije Srpske pravoslavne crkve. U svečanoj pristupnoj besedi tada novo izabrani prvi dekan istakao je značaj otvaranja fakulteta za budućnost naše crkve kao ujedinjene pomesne crkve obnovljene Pećke patrijaršije, za dalji napredak i razvoj bogoslovske misli u Srba, a posebno se osvrnuo na njegov status u okviru univerziteta, a ne na neki drugi način samostalno po uzoru na ruske duhovne akademije, da bi fakultet mogao da zrači i na intelektualno i moralno obrazovanje, usavršavanje i napredovanje ne samo svojih studenata, nego i ostalih studenata Beogradskog univerziteta, kao i da bi dao svoj doprinos naučno-nastavnom radu u okviru univerziteta i dijalogu teologije sa ostalim naukama i disciplinama u najboljem smislu te reči. Govoreći o motivima osnivanja i delatnosti najviše prosvetno-naučne bogoslovske ustanove, posle 10 godina od početka njenog delovanja, dekan fakulteta je napisao i sljedeće reči: Srpskoj crkvi, koja nikada nije bila klerikalna u staleškom smislu te reči, trebalo je vaspitavati službenike i saradnike pod krovom doma opšte nauke, dati mogućnost slušaocima predavanja na Bogoslovskom fakultetu da se koriste srodnim ili pomoćnim naukama koje se predaju na drugim fakultetima. I čisti obziri pastirske službe budućih sveštenoslužilaca, kojima će se zanavljati i viša crkvena hijerarhija, zahtevali su da se oni duhovno odgajaju i rastu pod opštim lučama prosvete u društvu sa podmatkom ostalih budućih javnih službi sa kojima će se i inače u građanskom životu sresti na zajedničkom polju službe otadžbine. Citat završen. Ovaj koncept bogoslovskih studija pozdravio je 1921. u svojoj svetosavskoj besedi posvećeno inače osnivanju novih fakulteta, tadašnji rektor Beogradskog univerziteta Slobodan Jovanović, naglasivši pritom značaj bogoslovskih znanja za studente drugih srodnih humanističkih fakulteta, posebno istorijske i filološke grupacije, kao i za buduće psihologe, sociologe i, kako on reče, sve one koji se bave duhovnim naukama. Za konstituisanje profesorskog kolegijuma Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, saradnja sa drugim fakultetima univerziteta u Beogradu pokazala se kao neophodna i plodotvorna. 1920. godine sledstveno odlučeno je da se za potrebe izvođenja nastave na studijama teologije angažuju, pored teologa, i korifeji tadašnje srpske nauke, profesori Filozofskog fakulteta Veselin Čajkanović i Aleksandar Belić, a nešto kasnije doneta je i odluka da se angažuje Dragutin Anastasijević i akademik Ljuba Stojanović. Preuzimanjem sa drugih visokoškolskih ustanova pojedinih uglednih nastavnika ili honorarnim angažovanjem nekih drugih ljudi sa univerziteta između dva svjetska rata, bili su izabrani i mnogi drugi eminentni univerzitetski profesori poznati po dostignućima u svojim naučnim oblastima, kao što su bili Radovan Košutić, Đorđe Mano Zisi, Čedomir Mitrović, Dimitrije Đurović, Vladimir Petković, Stjepan Kuljbakin, Filaret Granić, Petar Đorđić, Radoslav Grujić, Sergije Trojicki, Nikola Radovićić i drugi. Predavanja za prvi naraštaj studenata bogoslovskih nauka otpočela su, kao što rekoh na početku, na današnji dan pre 90 godina. Prvi ispiti obavljeni su krajem juna 1921. godine. Prijavu za upis u akademsku 1920. u 21. godinu podnelo je 142 kandidata, a najveći broj, nažalost, nije ispunjavao potrebne uslove. Od tada upisanih studenata u roku je diplomiralo njih 11. Naglašavam nešto što će biti prijatno našoj braći iz Rusije da čuju i iz Ukrajine, da je prvi diplomirani teolog našeg fakulteta bio Nikolaj Afanasijev, kasniji svjetski poznati pravoslavni bogoslov, inače potomak ruskih izbjeglica koji su našli novu otadžbinu tada u Srbiji. Zatim Dušan Vasić, onda opet poznati Nikolaj Zernov, Leonid Ivanov, Kiprijan Kern, sve kasnije poznati teolozi, Dragoljub Milivojević, potom je bio episkop, nažalost sa tužnim krajem, Mihajlo Maksimović, Nikola Milovanović, Milovan Mihajlović, Dušan Petrović i Milen Stojedinović. Pa i Vasa Pelagić možemo dodati. Hvala za ovu napomenu. Naš fakultet je najprije bio smešten u zgradi Kasmanovića u ulici Bogojavljenskoj broj 2 preko puta Saborne crkve, a delio je prostor sa nekoliko odeljenja Ministarstva vera Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Za otpočinjanje nastave teologije na univerzitetu presudnu ulogu je imao dolazak istaknutih emigranata iz Rusije, istaknutih teologa među njima i drugih eminentnih naučnika, u tom broju i jednog broja profesora ruskih duhovnih akademija. Pomenut ćemo samo nekoliko važnih imena među predavačima našeg fakulteta, već pomenuti prota Teodor Titov, zatim Aleksandar Dobrohlonski, Mihajl Georgijevski, Aleksandar Uždestvenski, kratko vreme Nikolaj Dubogovski, a u Beogradu je jedno vreme boravio, iako nije bio angažovan na fakultetu, i svima poznati prota Georgije Florovski. Stvaranjem zajedničke države, Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, bili su se stekli i uslovi da se angažuju i visoko obrazovani, kvalifikovani profesori iz dotadašnje Karlovačke bogoslovije, kao što su bili Irinej Ćirić, moj prethodnik na Novosadskoj episkopskoj katedri, zatim Ilarion Zaremski, Dimitrije Stefanović, Lazar Mirković i drugi. U prvoj uredbi koja reguliše rad Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta iz 1921. godine precizirani su osnovni ciljevi i zadaci našeg fakulteta: da se obrađuje bogoslovska nauka, opreme stručni radnici na njoj, da daje duhovne pastire sa višom spremom, nastavnike za bogoslovske predmete u stručnim i srednjim školama. U 8 semestara za vreme 4 godine studiranja bili su zastupljeni najvažniji bogoslovski i pomoćni predmeti, Sveto pismo Starog i Novog Zaveta, dogmatika, hrišćanska etika, apologetika, uporedno bogoslovlje, patrologija, biblijska istorija, opšta istorija, istorija Srpske crkve, istorija slovenskih naroda, crkveno pravo, liturgika, homiletika, pastirsko bogoslovje, istorija religije. Opšta istorija, osnovi sociologije i metodologija istorije. Istorija srpskog naroda, istorija južnih Slovena, sa etnografijom, istorijom književnosti, kulturna istorija Bizantije, filosofija, psihologija, logika, pedagogija sa metodikom, istorija umetnosti, crkveno-slovenski jezik, paleografija, paleologija, staroevrejski, grčki jezik. Kao što vidite, fakultet je već tada bio itekako multidisciplinarno orijentisan. U tom međuratnom periodu su bila doneta još dva nova, ili bolje reći obnovljena i obogaćena nastavna programa, 1923. a drugi 1935. kao što je i regulisan način sticanja akademskih naziva doktora teoloških nauka i raznih naučno-nastavnih zvanja na našoj alma mater. Broj studenata je ispočetka bio, kako rekoh, ograničen, ali je postepeno rastao da bi se akademske godine 1930. i 1931. popeo do broja 226. 1938. i 1939. akademske godine imali smo najveći broj studenata u tom periodu između dva svjetska rata, njih 340, od tog broja 32 studentkinje. Mladi studenti su, kao i danas, imali svoju studentsku organizaciju. To vreme ona se zvala zajednica ili udruženje studenata Pravoslavnog fakulteta, koja je delovala do 1941. godine. Tada su studenti teologije pokrenuli i svoj studentski časopis Svetosavlje, koji danas živi pod nazivom Logos. On je izlazio u 4 do 6 svezaka godišnje 1941. godine. Na taj način je i termin, pojam Svetosavlje, stvoren od strane studenata našeg fakulteta. Tu su mnogi istaknuti potom teolozi objavljivali svoje prve radove, svoje naučne prvence. Delovao je i muški hor studenata, koji je bio poznat pod pokroviteljstvom patrijarha Varnave. Na fakultetu je negovan naravno i naučno-istraživački rad na inicijativu i sa blagoslovom patrijarha Dimitrija, prvog patrijarha obnovljene patrijaršije. Počeo da izlazi časopis Bogoslovlje, koji i danas izlazi. On izlazi od 1926. godine. Do Drugog svjetskog rata izišlo je 60 svezaka, a kad je obnovljen 1957. pa do danas 57 svezaka. Time je bila završena prva epoha u životu našeg fakulteta, koja nije bila bez muka i problema, naročito tiče stambenih i ostalih uslova za život i rad i kadrovskih rešenja, ali je fakultet tada zakoračio u svoj ozbiljen rad. Dolazi druga epoha, tužna i tragična epoha okupacije, gde fakultet zamire, ali se ne gasi potpuno. U bombardovanju Beograda 6. aprila stradao je, pored Narodne biblioteke, i dom studenata, koji se nalazio u zadužbini episkopa Nikanora Ružičića na Kosančićevom vencu. Prekinuta je nastava, nastavnici su najpre stavljeni na raspolaganje, potom penzionisani, tako da su kasnije obavljani samo ispiti. Posle te druge i veoma tragične faze, fakultet ulazi u treću, također tragičnu, možda u manjoj meri na drugi način, ali ne jednostavno. To je život fakulteta od Drugog svjetskog rata pa do pre neku godinu. Nekoliko reći o tom periodu. Fakultet je od rata do 1952. godine i dalje bio u sastavu Beogradskog univerziteta, ali pod upravom državnih organa uz novu državnu ideologiju bio je marginalizovan, smatran je ideološki nepoželjnim. 1952. godine na nezakonit način tadašnja vlada Srbije, ne konstituirajući univerzitet u Beogradu, ukida ili po tadašnjoj terminologiji likvidira naš fakultet kao državnu ustanovu i prepušta ga na staranje Srpskoj pravoslavnoj crkvi, koja ga preuzima 6. oktobra 1952. godine. Od tada pa do 1. januara 2004. godine fakultet živi kao Bogoslovski fakultet Srpske pravoslavne crkve. Crkva i sama kao celina u tom periodu ima ogromne teškoće, svi znamo kako je izgledao taj period, nećemo ga ovdje bliže određivati, i fakultet je u tim opštim teškim uslovima također sirotinjski, ali hrabro u kontinuitetu nastavio svoj rad. Moram da kažem da našim tadašnjim prethodnicima, profesorima koje smo mi stariji još zapamtili, kojima smo posle bili mlađe kolege, da njima služi na čast da nisu prihvatili da idu na sigurna mesta na Beogradskom univerzitetu kada im je to nuđeno, nego su se odlučili za bukvalno sirotinski, maltene prosjački život, ali da bi ostali verni svojoj crkvi i svom fakultetu, da se on ne bi ugasio. I mi svi stariji smo svedoci kako su oni živjeli, pod kakvim uslovima su radili ono što su mogli, koliko su mogli. Najnovija, nazovimo je četvrta faza u životu našeg fakulteta, je ova koja traje od 2004. godine, otkako je vlada Republike Srbije poništila nezakonitu odluku one davne vlade iz 1952. godine i vratila naš fakultet na njegovo organsko mesto u porodicu Beogradskog univerziteta. O sistemu studija koji danas važi i o statutu i odnosno uredbi koja danas važi neću govoriti opširnije jer već sam vas dugo zadržao. Napomenut ću samo da naš fakultet neguje intenzivnu saradnju kako sa fakultetima Beogradskog univerziteta, tako i sa drugim naučnim institucijama u našoj zemlji i u našem širem području, ali tako isto i sa bogoslovskim fakultetima i duhovnim akademijama pravoslavnog sveta, sa fakultetima u Solunu, u Atini, u Sofiji, Velikom Trnovu, Bukureštu i tako dalje, kao i sa duhovnim akademijama čiji predstavnici su i danas među nama, Kijev, Moskva i Petrograd, zatim sa Lateranskim univerzitetom u Rimu i raznim bogoslovskim fakultetima, katoličkim i protestantskim, u Nemačkoj, Švajcarskoj, Francuskoj, Sjedinjenim Državama i dalje. Naročito nam je milo što se obnovila tragičnim događajima na našem prostoru prekinuta akademska saradnja sa fakultetima, bogoslovskim fakultetima u Zagrebu i Ljubljani. Fakultet je stekao u najnovije vreme i dva teološka instituta, jedan opšti institut za teološka istraživanja i poseban pedagoško-teološki institut, jer je našim svršenim studentima svima bez razlike neophodno i poznavanje pedagogije i metodike da bi mogli da učestvuju u nastavi i da bi naš ministar prosvete mogao naravno da im da dozvolu za rad u prosveti. Ali bez obzira na to, to je uvijek potrebno i korisno. Ti naši instituti, posebno Institut za teološka istraživanja, razvili su već bogatu istraživačku i naučnu aktivnost, naučne projekte kao što su Srpska teologija u 20. veku, I naravno fakultet izdaje i svoje časopise Bogoslovlje i Filofeos, kao i studentski časopis Logos, a zajednič sa izdavač je i časopisa Stil. Mi danas imamo oko 1800 studenta i studentkinja. Broj predavača s obzirom na toliki broj studenta je nedovoljan i u tom smislu zaista postoji potreba daljeg razvijanja akademskog života u našoj pomesnoj crkvi i u našoj zemlji. Moram da napomenem da pored svega rečenoga svoje suštinsko crkveno opravdanje naš fakultet stiče i time što je u toku svog 90-godišnjeg života i rada iznedrio i jednog svetog, jednog prepodobnog iz sastava svojih najuglednijih nastavnika, a to je sveti prepodobni otac Justin Popović, koji je bio profesor dogmatike na našem fakultetu od 1935. i 6. akademske godine do rata, kada su ga okupatori sa drugim nastavnicima uklonili, a posle rata novi ateistički režim nije mu dozvolio povratak na Beogradski univerzitet. Želim da istaknem da naš fakultet redovno učestvuje na međunarodnim naučnim skupovima i konferencijama, a i sam organizuje takve skupove, od kojih je najpoznatiji godišnji skup Srpska teologija u 20. veku, istraživački problemi i rezultati. Malo sam vas možda zamorio, ali zaista bih samo još dodao to da kao što su osnivači i prvi delatnici našeg fakulteta imali viziju njegove šire misije, a ne samo rasadnika budućih sveštenoslužitelja crkve naše, tako i mi danas idemo u 10. deceniju svoga života i rada sa vizijom pre svega stvaranja visokoobrazovanih kadrova u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ali paralelno sa tim, ne manje važno kao prioritet, imamo i osposobljavanje teologa za njihovo angažovanje u svim oblastima nauke i kulture i nadamo se da će na taj način naš fakultet biti i kvasac i jedan od izvora obnovljene hrišćanske i posebno pravoslavne kulture u našem društvu, našoj zemlji, našem narodu, a i da će učestvujući u životu ostalih bogoslovskih institucija i uopšte u duhovnom životu crkve uspjeti da da i svoj skromni obol, svoj skromni doprinos. Mi također, moram i to da napomenem, u jednom ozbiljnom akademskom dijalogu sarađujemo u raznim susretima i projektima i sa islamskom i sa jevrejskom zajednicom u našoj otadžbini, a i šire. Još jedan put hvala vam svima i želim da još jedan put da se osjećate prijatno u toku današnjeg dana.
Sada ćemo imati prilike da čujemo mešoviti hor studenata Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta koji će nam otpevati narodnu pesmu Oro se vije. Samo koji trenutak da se oni popnu. Thank you. Sada ću zamoliti njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolita Amfilohija, da nam se obrati sa svojim predavanjem na temu značaj ujedinjenja Srpske pravoslavne crkve u istorijskom i sadašnjem kontekstu.
Vaša svetosti, vaša ekscelencijo, preuzvišeni gospodine ministre, gospođo prorektore univerziteta, kolege profesori i studenti. Pokušat ću da, što je moguće kraće, izložim svoje razmišljanja na temu vaspostavljanja jedinstva Pećke patrijaršije ili značaja njenog ujedinjenja u prošlosti i u sadašnjosti. Kao što je poznato, jedinstvena Pećka patrijaršija na predlog tadanjeg arhijepiskopa Pećkog Kalinika II. i jednog dijela episkopa ukinuta 1766. godine, posljednji patrijarh Srbin Vasilije Brkić bio je zatvoren od otomanskih vlasti na Kipru, uspio da pobjegne sa Kipra i da jedno vrijeme boravi tajno i u Peći, a poslije u Crnoj Gori, da bi svoj život okončao 1771. godine u Sankt Peterburgu, gdje je i sahranjen zajedno sa tadašnjim mitropolitom crnogorskim Vasilijem Petrovićem. Dakle, Kalinik II. Je ostao na prestolu Pećke patrijaršije na njegov predlog i na predlog jednog broja episkopa. Ona je odlukom Vaseljenske patrijaršije potvrđenom beratom vrhovne otomanske vlasti, ona je prestala da postoji. Za taj tragični čin u suštini antikanonski navođeni su i navode se od istoričara različiti razlozi. Zaduženo patrijaršije, čije dugove je prihvatila da otplati Carigradska patrijaršija, njena ugroženost od tadašnje latinske propagande na prostorima središnjeg Balkana, se obe patrijarh Arsenija III. Čarnojevića, 1690. Arsenija IV. Šakabente, 1738. koje su ostavile pustoš i katastrofalne posljedice na život Srpske crkve i naroda pod otomanskom vlašću. To se navode kao bitni razlozi za stanje u kome se našla patrijaršija u drugoj polovini 18. vijeka. Osiromašila, ostala bez dobrog broja episkopa koji su prešli preko Save i Dunava i sveštenstva, sa proređenim, kao i danas što se dogodilo na Kosovu i Metohiji, osiromašenim i egzistencijalno ugroženim narodom, patrijaršija se objektivno gledano zaista našla u najtežem položaju možda od vremena njenog samog osnivanja. Posljedice svega toga, prvo, srpski krajevi koji su bili pod otomanskom vlašću kanonski su se uključili u Carigradsku patrijaršiju. Ona je ukinuši prethodno i Ohridsku arhipiskopiju do 767. godine postavlja na postojeće eparhije svoje episkope većinom grčkog porijekla. U oblastima Austro-Ugarske, s one strane Save i Dunava, blagodareći tamošnjem prilasku dvojice pećkih patrijaraha Arsenija III. I IV. Naročito od 1710. godine počela se Karlovačka mitropolija sa svojim episkopatom i sveštenstvom organizujući svoj život pod novim uslovima samostalno i autonomno razvijati, čuvajući svijest o svojoj organskoj pripadnosti pećkom patrijaraškom tronu.
Poznato je da su karlovački mitropoliti, nezavisno od potvrde bečke carske vlasti, tajno se zavjetovali na vjernost pečkom patrijaraškom tronu. Ta vezanost za pečki tron i vjernost njemu doprinijela je da su karlovački mitropoliti od 1848. godine nosili i dobili titulu patrijaraha, smatrajući da su oni na neki način neposredni nasljednici pečki patrijaraha. Druga mitropolija pečke patrijaršije, koja je njenim ukidanjem silom istorijskih prilika živjela također samostalno, sve do ponovnog uspostavljanja jedinstva Pećke patrijaršije 1918. 1920. bila je cetinska mitropolija. A u vrijeme nestanka Pećkog patrijarha na tronu crnogorske mitropolita se nalazio mitropolit Sava Petrović, rukopoložen od Pećkog arhijepiskopa. Poznato je njegovo pismo ruskom sinodu, iz koga se vidi da on ne priznaje ukidanje Pećke patrijaršije i traži od ruskog sinoda da vas postavi pećki tron izborom patrijarha, bilo da bude to neko od arhimandrita koji žive u Rusiji, bilo da ruski sinod izabere nekog od svojih episkopa. Njegov nasljednik, sveti Petar I. Petrović, upravo zbog vjernosti pećkom tronu izabrao je da bude rukopoložen za arhijereja u Sremskim Karlovcima 1784. godine od strane Mojsija Putnika, nasljednog mitropolita karlovačkog, dvojice izbjegli patrijaraha. Njegovu vjernost pećkom tronu potvrđuje jasno njegovo i crnogorskih glavara pismo iz 1813. godine ruskom sinodu. Bio je oklevetan od nekog arhimandrita Stefana da on ne živi kako priliči, da on troši novac koji dobija za svoje svrhe, da on više ratuje nego što se Bogu moli i druge klevete. Bio je pozvan na odgovornost i u tom pismu on potvrđuje da njegova crkva pripada Pećkoj patrijaršiji, ali s obzirom da tamo nažalost nema zbog turskog nasilja patrijarha, on i njegova crkva žive samostalno, nikome podložni, kako se kaže u tom njegovom i njegovih glavara aktu koji je dostavljen sinodu u Sankt Peterburg. Da je međutim na Cetinju ipak postojala svijest od da arhijepiskopija cetinska i mitropolija crnogorska i skenderijska kanonski pripada ipak Carigradu, vidi se po tome što je nasljednika svetog Petra I, njegovog sinovca Rada, za monaši rukopoložio u prezbiterski čin, dodijeliši mu arhimandritsko zvanje mitropolit Raško-Prizrenski tadašnji 1833. godine u manastiru Svete Bogorodice na ostrvu Komskom. No politički razlozi, nepriznavanje od strane Crne Gore otomanske vlasti, koja se oko mitropolitskog trona formirala u nezavisnu državu baš u to vrijeme svetoga Petra i Petra II. Petrovića Njegoš i njihovih nasljednika, uticali su da se Petar II. Petrović rukopoloži za episkopa od 834. godine u Sankt Peterburškom preobraženskom hramu. Tako je bilo i sa njegovim nasljednicima, rukopoloženi u Rusiji, to je Nikanor Ivanović i Sarion Bajica i posljednji Mitrofan Ban, posljednji mitropolit u vrijeme Kraljevine Crne Gore, koji se upokojio 1920. godine. Pored ove dvojice ove dvije autonomne samostalne mitropolije nastale na prostoru Pećke patrijaršije, eparhije Pećke u Bosni, Dabrobosanska, Hercegovačka, Zvornička, Banjalučko-Bihaćka, potpale su pod Carigradsku patrijaršiju, koje je Dabrobosanskoj mitropoliji posle aneksije Bosne od strane Austrougarske 1878. godine dodijelila autonomiju. Otprilike u isto to vrijeme organizovano je nastojanje Bečkog prestola i još jedna autonomna pokrajinska crkva nazvana Bukovinsko-dalmatijska mitropolija, izdvojena iz Karlovačke mitropolije sa političkih bečkih razloga, Oslobođenjem pak centralne Srbije, posle Karađorđevog ustanka 1804. i Miloševog ustanka 1815. Carigradska patrijaršija je dodijela autonomiju Beogradskoj mitropoliji sa njoj pripadajućim eparhijama u Kneževini Srbiji, a po zadobijanju nezavisnosti Srbije 1878. godine Pravoslavna crkva u Srbiji, imala je takav naziv, dobila je status autokefalije. Iako su u tomosu Carigradskog patrijaršije 1922. godine, kojim vaseljenski presto potvrđuje autokefalnu ujedinjenu pravoslavnu srpsku crkvu, pored autokefalne mitropolije Srbije, navode kao autokefalne i Crnogorska i Karlovačka mitropolija, ove dve posljednje nisu nikada zvanično dobile autokefalnost, iako su živjeli samostalno posle ukidanja Pećke patrijaršije i kao takve prećutno priznavane od ostalih pomjesnih crkava. Eparhije južne, odnosno stare Srbije, koje su pripadale Pećkoj patrijaršiji, dijelom i Ohridskoj arhijepiskopiji, ostale su u sastavu Carigradske patrijaršije sve do izdavanja patrijaškog tomosa 19. februara 1922. godine i kanonskog pisma Patrijarha Carigradskog Meletija 4. iste 1922. godine 24. februara, kada su vraćene i prešle pod kanonsku upravu autokefalne pravoslavne crkve Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, kako je ona dobila naziv posle svog vaspostavljanja. Ovim tomosom i kanonskim pismom su konačno potvrđene i odluke do tadašnjih pokrajinskih crkava nekadašnje Pećke patrijaršije o njihovom ujedinjenju. Prva od njih je donijela sinodsku odluku o ujedinjenju sa Pravoslavnom crkvom Srbije, Mitropolija Crnogorska 16. decembra 1918. godine, na čelu sa mitropolitom Mitrofanom Banom. Doduše, dva dana ranije, 1.14. decembra iste godine, odluku o ujedinjenju sa Beogradskom mitropolijom donijela je Bosansko-Hercegovačka mitropolija preko Dabrobosanskog mitropolita Georgija Letice, pošto je raspadom Austro-Ugarske prestala da postoji Bukovinsko-Dalmatinska mitropolija. To je Dimitrije Branković, episkop dalmatinsko-istrijski, zamolio Sveti sinod Karlovačke mitropolije da primi u svoju jurisdikciju njegovu i obudovjelu Bokokotorsku i Dubrovačku eparhiju, što je Sveti sinod Karlovačke mitropolije učinio 16.29. decembra 1919. godine. Posle dva dana, 18.31. decembra 1919. održana je u Sremskim Karlovcima prva konferencija svih srpskih episkopa. Predsjedavao je mitropolit Srbije Dimitrije, u kojoj je saopštena odluka Karlovačke mitropolije da se ujedini, citiram, sa ostalim crkvenim oblastima u ujedinjenoj državi Srba, Hrvata i Slovenaca. U odluci se izražava očekivanje da će to učiniti i Srpska crkva u Crnoj Gori, koja je, međutim, već dva dana prije toga, ali ta vijest još nije bila stigla do Karlovaca, to i učinila. Sveti arhijerski sabor Beogradske mitropolije ovlastio je svog predsjednika, mitropolita Dimitrija, da sazove novu konferenciju 27. februara 13. marta 1919. svih episkopa pokrajinskih i oblasnih crkava nekadašnje Pećke patrijaršije. Ovoj konferenciji je predsjedavao tom središnjem saboru te konferencije ujedinjene crkve predsjedavao je mitropolit crnogorski Mitrofan Ban 13.-26. marta 19. kojom je izrečeno duhovno, moralno i administrativno jedinstvo svih srpskih pravoslavnih crkvenih oblasti i ujedinjenu srpsku crkvu. Privremeni odbor je nazvan središnjim arhijerskim saborom Ujedinjene srpske crkve pod predsjedništvom Mitrofana Bana. Ta odluka je objavljena svečano narodu za duhove 1919. aktom kojim se sve pokrajinske crkve slivaju u jednu višu i potpunu cjelinu, kako se kaže u samom aktu.
Na trećoj konferenciji Ujedinjene pravoslavne srpske crkve, održanoj krajem 1919. u Sremskim Karlovcima, usvojen je nacrt zakona o proglašenju i uspostavi stare srpske patrijaršije, kako se naziva taj nacrt. Konačna odluka o vaspostavljanju Pećke patrijaršije donijeta je na konferenciji pod predsjedništvom mitropolita Dimitrija, proglašenom arhijerejskim saborom na praznik Srba svetitelja 30. avgusta, 12. septembra 1920. godine, znači prije 90 godina, 154 godine poslije ukidanja odluke, poslije ukidanja Pećke patrijaršije. Te odluke Središnjeg sabora i prethodno potvrdio u ime Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca kralj Aleksandar. Sve to je na kraju, kao što smo već naveli, 1922. godine, a prethodno prisjedinivši i dijelove sa juga ondašnje Kraljevine Jugoslavije toj ujedinjenoj obnovljenoj Pećkoj patrijaršiji, dakle 1920. godine, 22. potvrđeno je sve to tomosom i kanonskim pismom Carigradske patrijaršije. Iz ovih događanja na tlu Pećke patrijaršije se nameću određeni zaključci eklesiološke prirode. Na prvom mjestu ono što pada u oči, to je da je poslije tog nestanka Ujedinjene Pećke patrijaršije, da se na njenim prostorima se formirala neka vrsta mitropolija tipa drevnih mitropolija poznatih u drevnoj crkvi u prvim vjekovima hrišćanske crkve, mitropolija koje su imale svoga prvoga i kojima su pripadali susjedni episkopi susjednih oblasti. Iz tih mitropolija su kasnije u pojedinim oblastima se razvile i pomjesne crkve pod nazivom patrijaršija. Kao što je poznato, prvo je bila poznata takva takozvana pentarhija, pet tronova pomjesnih crkava, pet to je rimski episkop, carigradski episkop, episkop aleksandrijski, antiohijski i jerusalimski. Dakle, ta pentarhija, ona se razvila iz onog prvobitnog mitropolitanskog sistema koje ima se utisak u prilikama u kojima se našla Pećka patrijaršija, ali vjerovatno i na drugim mjestima i u naše vrijeme, koji je rezultirao oblikovanjem makar i privremenih mitropolija sa autonomijom i sa samostalnošću, tako da bi ovo stanje koje je bilo do 1920. godine od ukidanja Pećke patrijaršije 1766. mogli da nazovemo nekom vrstom obnove starog mitropolitanskog sistema, o kome se ostalom i danas govori na širem vaseljenskom planu. Drugo što upada u oči u toku svih ovih zbivanja od 1766. do 1920. to je uticaj na crkvu i na njen život, pa i na njeno ustrojstvo, uticaj spoljnih faktora, uticaj prije svega državnih faktora, to se vidi s jedne strane Otomanska imperija, s druge strane Austro-Ugarska imperija, s treće strane formiranje država poslije oslobodilačkih ratova, kao što je bila Srbija, kao što je bila Crna Gora. To je itekako uticalo na život crkve i na njeno ustrojstvo. Karlovačka mitropolija, Crnogorska mitropolija, mitropolija u Kneževini, odnosno Kraljevini Srbiji. Naravno, to je vrijeme kada je pored tog državnog faktora na život crkve i itekako uticao i nacionalni faktor. To je vrijeme poslije Francuske revolucije, kao što je poznato, vrijeme stvaranja nacije u savremenom smislu riječi, i to nacionalno vezivanje crkve za naciju je jedan fenomen koji je svojstven ovom historijskom periodu, naročito na Balkanu i šire od Balkana, nešto što je ostavilo traga i na naše vrijeme. Ako sagledamo ova zbivanja u svjetlosti najnovijih svepravoslavnih odluka u Šambeziju prošle godine, a i prije toga, odluka o načinu sticanja autokefalije, vidjet ćemo da se u historijskom toku su se događale određene promjene i da u naše vrijeme pravoslavna vaseljenska crkva, ona se stremi da se vrati onom izvornom svom ustrojstvu u poretku kako je ono bilo u vrijeme vaseljenskih sabora. Interesantno je da patrijarh Meletije IV. U svom kanonskom pismu, potvrđujući odluke episkopske konferencije pokrajinskih oblasti nekadašnje Pećke patrijaršije i u isto vrijeme prisjedinjujući tim oblastima i one eparhije koje su bile pod njegovom jurisdikcijom, on govori o, pominje izvjesnu nekanoničnost tih odluka koje su donijete, ali s druge strane on iz ljubavi i poštovanja prema pravoslavnom srpskom narodu i prema crkvi, on potvrđuje sve te odluke. Otkuda takva nedoumica vaseljenskog patrijarha? Od toga što, kao što rekao smo, u prvim vjekovima, u vrijeme vaseljenskih sabora, imali smo pentarhiju, imali smo autokefalne crkve koje su dobile svoj status na vaseljenskim saborima, dakle tih pet velikih arhijepiskopija hrišćanske vaseljene, da pomenemo sa njima zajedno i Kiparsku crkvu koja je od ovih manjih crkava najranije dobila autokefaliju na potvrđenu vaseljenskim saborom. Sve ostale autokefalije koje su nastale na pravoslavnom istoku poslije, naročito poslije raskola u 11. vijeku, one su neposredno vezane ne za vaseljenski sabor kao što je to bio običaj u prvom tisućljeću, nego su bile vezane za prvoprestolnu crkvu pravoslavnog istoka, za Carigradsku vaseljensku patrijaršiju. Tako je i autokefalija Žičke arhijepiskopije i Pećke patrijaršije, tako i Bugarske, Trnovske, a potom i Bugarske uopšte, tako i autokefalija Kijevske, odnosno Moskovske patrijaršije i druge pomjesne autokefalne crkve, one su dobijale to svoje svojstvo tomosom Carigradske patrijaršije. Međutim, mi smo se našli danas u jednom drugačijem vremenu i mnogo je značajno da pravoslavna crkva se svojim najnovijim odlukama vraća onom prvobitnom načinu formiranja pomjesnih crkava, bilo da se radi o mitropolijama, bilo da se radi o arhijepiskopijama, odnosno patrijaršijama, tako da je odlukama svepravoslavne konferencije u Šambeziju majka crkva ona koja ne može donijeti odluku o davanju autokefalije kao što se to dogodilo recimo srpskoj patrijaršiji 1920. godine, donijeti odluku o o stvaranju pomjesne autokefalne crkve. Ona je ta koja će predložiti za jedan dio svoj, predložiti Carigradskoj patrijaršiji, koja će taj prijedlog dostaviti svim pomjesnim autokefalnim crkvama, i kada povratno sve pomjesne autokefalne crkve potvrde tu želju majke crkve preko Carigradske patrijaršije, onda će biti izdat tomos, potpisan, i tu je ostalo još nerazriješeno kako i na koji način, ali u svakom slučaju potpisan od Carigradskog patrijarha, potvrđen od ostalih patrijaraha i naravno sa potpisom predstojatelja autonomne, odnosno autokefalne crkve, koja daje taj prijedlog. Mi se tako, dakle, danas, evo, na kraju 20. vijeka, na početku 21. vijeka, na svepravoslavnom planu, vraćamo onom poimanju ustrojstva crkve kako je ono bilo u vremenima vaseljenskih sabora, ali imamo i ovaj slučaj koji se dogodio kod nas u našoj crkvi, kada je na ovaj način vaspostavljena drevna pećka patrijaršija, i kao takva ona i do danas postoji, nastavljajući svoj život i svoju misiju na ovim prostorima, pa i šire od ovih prostora, s obzirom da naša pomjesna crkva ima svoje episkopije širom Europe, Amerike, Kanade, pa sve do Australije, dakle nastavljajući svoju misiju apostolsku na prostorima kanonskim svojim, datim još od vremena prvog arhijepiskopa 1219. godine Svetoga Save, pa onda nastavljenim evo do naših vremena, do sadašnjeg prvojerarha naše crkve, njegove svetosti patrijarha Irineja, kome želimo mnogaja i mnogaja i blagaja ljeta.
Sada ćemo imati priliku da čujemo naše soliste Tamaru Jojić i Nemanju Teofilovića uz pratnju mešovitog hora. Otpevaće pesmu Simonida. Gospodina akademika Dragoljuba Živojinovića da nam se obrati sa svojim predavanjem na temu Patrijarh Dimitrije.
Svetosti, uvaženi arhijereji Srpske pravoslavne crkve i ostalih veroispovesti, gospodine ministre, gospođo prorektor, nastavnici i studenti Bogoslovskog fakulteta, koleginice i kolege, uvaženi gosti. Dozvolite mi da kažem nekoliko reći o uslovima pod kojima je zapravo došlo do ujedinjenja pravoslavnih srpskih crkava i naravno nekoliko reći o ulozi mitropolita Srbije Dimitrija, potonjeg prvog patrijarha Ujedinjene crkve u Srbiji, odnosno kraljevini SHS. Vladika Amfilohije je u svom izlaganju vrlo precizno i detaljno objasnio šta se sve događalo unutar same crkve. Ja sam samo hteo da dokažem i da pokažem da je i međunarodna situacija, da su okolnosti koje se događaju u Evropi zapravo mnogo čemu uticale na proces ujedinjavanja i naravno stvaranja jedne velike jedinstvene srpske crkve. Veliki događaji kao što su svjetski ratovi, mirovni kongresi i druga događanja te vrste stvaraju i ostavljaju iza sebe prazan prostor, ruše ustaljene forme poznate mnogima unutar kojih se moralo kretati, delovati i obavljati, odnosno postizati i ostvarivati određene ciljeve. To se dogodilo zapravo na kraju Prvog svjetskog rata. Europa zapravo ne pamti takav preokret kakav se dogodio 1918. i 1919. i 1920. godina posle završetka rata. Nestale su se međunarodne i svjetske scene četiri velike carevine. Carevine Habsburga, Hohenzollerna, Romanova i Osmanovića. Sve te četiri velike imperije imale su svoj značaj i ulogu vekovima na balkanskim prostorima i u mnogo čemu određivale zbivanje na njemu. Dogodio se također još jedan drugi proces koji je nužno bio posljedica svega onog što se događalo, stvaralo i raslo u 19. veku, a to je porast nacionalnih osjećanja i želje mnogih naroda koji su živjeli u sastavima ovih imperija da stvore svoje samostalne nacionalne države i da žive u okviru njihovih granica, lišene strane domaće kontrole, nadzora, zabrana i svega ostalog. Otuda je, znači, međunarodna situacija u mnogo čemu pogodovala ujedinjenju i, naravno, možemo čak reći i na neki način ga i podstakla. Kako je mladik Amfilohije to spomenuo, već u decembru mjesecu 1918. godine sa raznih strana stizali su zahtevi da Srpska pravoslavna crkva, mitropolit Dimitrije, preuzmu ulogu u okupljanju i objedinjavanju svih crkava koji su se nalazile na prostorima gdje je živio srpski narod. Prva je stigla, naravno, odluka hercegovačkih i bosanskih episkopa vladika. Za njom je stigla, naravno, poruka sa Cetinja da se i oni žele ujediniti u tu crkvu. Potom je stigla, naravno, opet još jedna iz mitropolije Karlovačke i time je, naravno, dat prvi početni zamah za nešto što će se završiti ujedinjenjem i stvaranjem nove crkve. Što se tiče međunarodnog plana, na međunarodnom planu se moralo također mnogo toga obaviti. Turska se raspadala. Našla se praktično u građanskom ratu. Došlo je ubrzo i do sukoba i rata sa Grčkom. Situacija je, drugim rečima, u samom Carigradu, a i položaj vasiljanske patrijaršije i patrijarha bio je u mnogo čemu neredovan i nenormalan. 1918. godine patrijaršijski čin vasiljanske crkve nije bio popunjen. Dužnost patrijarha obavljao je njegov zamenik Dorotej, koji je, naravno, imao određeno ovlašćenja preko kojih nije mogao da ide. Vlada Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i mirovna delegacija u Parizu shvatili su da je već bio trenutak kada je nešto trebalo učiniti kako bi se pokrenula akcija unutar Vasiljevske patrijaršije i sam taj čin ujedinjenja ubrzao. U avgustu mjesecu 1919. godine jedna delegacija sastavljena od srpskih episkopa, predvođena srpskim diplomatom Pantom Gavrilovićem, prispela je u Carigrad i počela da pregovara sa Dorotejem, koji je rekao da Vasiljevska patrijaršija zdušno pozdravlja ovaj pokret i ovu želju za ujedinjenjem, stvaranjem jedne velike nove pravoslavne crkve, jedne velike države na Balkanu, koja će po mnogo čemu zameniti Rusiju i njeno prisustvo na ovim prostorima. Ali da on nije ovlašćen da pregovara o davanju patrijaršijskog blagoslova. Ubrzo se pokazalo da je postojalo još jedno vrlo delikatno pitanje koje je trebalo riješiti. A to je bilo pitanje novčane naknade koje je patrijaršija očekivala Vasiljenska da dobije kako bi dala svoju saglasnost za ujedinjenje svih crkava. Autokefaliju na ovim prostorima uživale su tri crkve. Znači, crkva u Srbiji, Karlovačka mitropolija i Crnogorsko-primorska mitropolija, dok su Dalmatinsko-istrijanska, Bosansko-hercegovačka i crkve u Staroj Srbiji i Makedoniji bile zapravo pod direktnim nadzorom Vasiljenske patrijaršije. Dorotej je u razgovorima sa srpskim diplomatama i crkvenim ličnostima iz delegacije saopštio da je Vasiljenski patrijarh očekivao da se nadoknade neki gubici, odnosno prihodi, koje je Vasiljenska patrijaršija ubirala na tom prostoru. Delegacija je ponudila jednu malu sumu od 12.000 francuskih franaka smatrajući da je to dovoljno da se pokrije ono što se tražilo u patrijaršiji, međutim pokazalo se da to nije bilo ni približno onome što se tamo očekivalo. Na kraju, posle dugih pregovora, razgovora koji su se produžili 1920. godine, iznos od 1,5 milion franskih franaka trebalo je platiti patrijarši da bi se obezbedio tomos. Na tom trenutku na scenu stupa prestolonasljednik Aleksandar, koji inače kao vladar i vršilac dužnosti prestolonasljednika u odsustvu svoga oca preuzima na sebe taj posao političko-diplomatski i na kraju i finansijski, kako bi se od Vasiljanske patrijaršije dobila saglasnost za ono što se tražilo. On je bio motor, drugim rečima, koji je delimično svoja sredstva, a delimično državna sredstva uputio prema Vasiljanskom patrijarhu, odnosno patrijaršiji, da bi se ovaj zahtev ispunio. I tako je i bilo. Suma je isplaćena 1920. godinom leto. Tada je već izabran te godine novi patrijarh Melitije IV. I sada je već bilo moguće da se razgovara o izdavanju tomosa. Tomos je izdat 1922. i time je jedan čin što se tiče Vasiljanske patrijaršije bio obavljen. Sad dozvolite mi da kažem nekoliko reći o mitropolitu, odnosno patrijarhu Dimitriju. Stanje u srpskim krajevima, odnosno u krajevima gdje je postojala organizovana Srpska pravoslavna crkva, bilo je prilično različito. U onim krajevima i u onim oblastima gdje su se vodile ratne operacije, gdje je otomanska vlast dugo bila prisutna, gdje su delovali predstavnici sveštenstva egzarhata, situacija u kojoj se nalazila pravoslavna crkva, recimo u staroj Srbiji i na Kosovu, bila je izuzetno teška. Bio je samo veoma mali broj sveštenika, vladalo je veliko siromaštvo, ljudi su bili praktično jedva u stanju da sebe izdržavaju i svoje porodice, morali su da obrađuju zemlju da bi mogli da žive, jer nikakvog drugog prihoda sveštenstvo nije moglo da dobije. Drugi problem je bio recimo sa delovima Dalmatinsko-istrijanske eparhije, koja je bila okupirana od 1918. do 1923. godine od strane italijanske vojske i mornarice, i gdje naravno nije mogla da deluje u tim okupacionim uslovima niti katolička niti pravoslavna. Naravno, u također bilo je stanje drugačije, jer se na njenom prostoru u velikoj meri odvijao rat. Srbija je, drugim rečima, bila pozornica ratnih operacija 14. i 15. a posle 18. Sistematski je bila razarana i naravno ogromna šteta je bila naneta. Prema nekim računicama preko 200 sveštenika Srpske pravoslavne crkve nestalo je u 4 godina rata, što je bilo teško nadoknadivo u okolnostima kada bogoslovija nije radila i kada je naravno priliv novog sveštenstva bio zapravo krajnje ograničen. S strane prostoru Karlovačke mitropolije u Bosni i Hercegovini nije postojala situacija. U Crnoj Gori je također bilo teško s prostog razloga što je ona bila okupirana Austro-ugarskih vlasti, što je veliki deo sveštenstva bio interniran i što svaka aktivnost na tom planu od strane okupatora zbog toga je naravno bilo vrlo delikatno i trebalo mnogo truda, strpljenja i rada da bi se verski život organizovao na način kako je to prije ustrojstvo Srpske pravoslavne crkve. Tu je scenu u tom trenutku stupio novi patrijarh Dimitrije. Ko je Dimitrije? Patrijarh, ko je patrijarh Dimitrije? Šta o njemu znamo? I što je kvalifikovalo da bude prva ličnost u godinama između 1920. i 1930. zapravo do... Dimitrije Pavlović je u jednom selu u okolini Požarevca 1846. godine krajnje siromašnim okolnostima i borio na različite načine da bi se školom završio bogosloviju i bio je učitelj, osnovno je bio đakom u Lavu, potom je pisao veliku školu i tamo završio filologiju i posle smrti svoje žene kad je postao udovac bio je zapravo postao je sveštenik koji je obavljao u Lavu i okolnim selima svoje dužnosti i posle. Stari u Srpskoj pravoslavnoj crkvi naravno postavljeno se menjalo. On je 1875. godine nastavio svoje studije, svoje obrazovanje, ali nije uspevao da napravi neki veliki napredak i progres u svojoj karijeri. Iako je to žarko želao. Ni političke prilike u Srbiji nisu bile izuzetno dovoljne, povoljne za njega i njegov uspon, jer se Srbija posle 1883. godine našla ponovo u krizi vremenima kada je došlo do sukoba između kralja Milana s jedne strane i mitropolita Srpskog Mihajla s druge strane, koga je vlast prognala u Rusiju. 1889. godine na predlog Stojana Novakovića Dimitrije Pavlović je bio izabran za episkopa Niša. Tu je proveo nekoliko godina, predlog boravio u Parizu gde se nalazio na studijama stičući novo znanje. 1898. godine izabran je za episkopa Šabačko, da bi 1905. godine izabran za mitropolita Srpskog. Ono što je novog mitropolita Srbije posebno kvalifikovalo za rad na obnovi crkvenog života, bilo je njegovo interesovanje za reformu unutrašnje organizacije crkve, za način života i ponašanja pastva i sveštenstva, za uvođenje novog sistema administracije i uprave, za obezbeđenje prihoda koji su sveštenici imali, za pravi duhovni život srpskog seljaka i građanina uopšte. Međutim, on je obavljao i druge poslove koji su ga kvalifikovali na pitanje. On je na predlog Stojana Novakovića bio zadužen da se pobrine da se pitanje manastira Hilandara. Naime, krajem 80. godina Hilandar se nalazi, bratstvo Hilandarsko nalazi se u velikoj krizi, u velikim dugovima i sa velikim brojem monaha koji su bili Bugari. Pretila je opasnost da manastir pređe definitivno u bugarske ruke. Otuda je on više navrata boravio u Hilandaru i nastojao da tamo da vede kakav takav red. To je radio kako je, tako i ne držao.
o svojim izveštajima, o svojim aktivnostima je definitivno pisao šta treba raditi i šta treba činiti. U velikoj meri on je bio i zaslužan što se kralj Aleksandar Obrenović odlučio da napravi tu posetu Hilandaru, prihvat iz utrobe koje je manastir imao i da na taj način spreči ono što je bilo najgore. Zaustavljam na tu posetu Hilandaru, bratstvo mu je poklonilo najznačajniji spomenik srpske srednje koje je pisano umetnosti i osnovno evanđelje koje je posle prošlo čitavu odiseju ratova, stradanja i na kraju da nam završimo Narodni muzej. Međutim, 1905. godina nije novi kapolita Srbije očinjivala sa mnogim rešenim problemima, što više bilo ih je previše nerešeno. Srbija se nalazi u velikim krizama, naročito u odnosu sa svojim prvim susedom Austro-Ugarskom. 1906. počinje carinski rat, i se kasnije, naravno, pojačava i zaoštrava aneksijom krizom, vladotorskom revolucijom, da se ugrožavamo nacionalni program, ciljeve i naravno srpskim pravoslavnim i žive prvo u Bosni i Hercegovini, a potom na prostorima Balkana, gdje je još postojao autonomska vlast. 1912. 13. naravno, kao što znate, imaju se balkanski ratovi, koji je opet, naravno, veliki broj ljudi stradao, veliki broj crkava bio uništen, veliki broj sveštenika prognan, naročito u oblasti okupiranog zavodnika Bugara, Pernić osveta, Radina, Svešenstva, Dobranja i drugi destino u Srbiji. To se isto ponovilo i tokom prvog svjetskog rata, kada su mnogo brojni sveštenici zapravo tragično završili svoj život da stane u kutati. Iako je kralj Petar predlagao mitropolitu da ostane u Srbiji i da bude sa narodom, on je ipak odlučio da pođe u izgnanstvo zajedno sa vladom, zajedno sa vojskom i zajedno sa parlamentom, odnosno sa članovima narodne službe. Rat je doveo na Krku u inostranstvu i tu je zapravo dočekao i njegov kraj. Vratio se u Srbiju i tu se suočio sa sada, kao što su na početku rekli, i veliki novi zadan poslu oko obnove, ujedinjenja i oživljavanja Srpske pravoslavne crkve sa celom etničkom prostoru gde su živjeli Srbi, gde se nalazila Srpske pravoslavne crkve. Trebalo vratiti, objediniti i uputiti zapravo život u novoj sredini. I upravo je on bio taj koji svojim taktom, strpljenjem i znanjem bio u stanju da smiri duhove koji su nastali, otpore koji su postojali i naravno neprijatelje koji su neprekidno delovali na destabilizaciji kako crkve, tako i duhovno života nije. On je bio taj koji je imao da reši mnoge probleme granica, episkopija i mitropolija koji su trebali da budu rešene, odnosno okučene njegovim ugovorima koji su potpisani u 1919. Znači, on se zločio sa mnogobrojnim problemima koji nisu bili Milaki, Kijec, ali i Njenje Zrkova, bio je jedan najveći uspjeh, najveći cilj, najveći uspjeh.